Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs 111. epizode, iespējams viena no muzikālākajām epizodēm, kāda mums līdz šim ir bijusi. Sveiks, Rihard, sveiki klausītāji!
Sveiks, divi sveiki klausītāji, divi tu dziedāt sataisījies vai kāpēc tu tā saki?
Tāpēc, ka mūsu galvenā viešņa šonedēļ ir Valsts akadēmiskā kora Latvija dziedātāja, Ukrainiet, kura uz Latviju atbrauca 2022. Gadā tikai kad mēnesi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma ar vienu mugursomu plecos un nu jau sauc šo par laimi nelaimē, jo viņa atklāja Latviju kā zemi, kas ir ar ļoti iespaidīgām kordziedāšanas tradīcijām un ir fantastiska vieta izaugsmei kordziedātājiem arī no Ukrainas, bet vienlaiks, protams, ka karš nekur nepaiet maliņā. Natālija un viņas līgavains Serhijs arī no Ukrainas. Viņi dara ļoti daudz, lai palīdzētu Ukrainas cīņā par brīvību.
Natālija iespējams arī svinēs. Varbūt lieldienas tur iesgatavs.
Lieldienas jau klāt.
Olas gatavs.
Es nezinu. Kaut kāds tāds skrējiens, ka nav bijis laika padomāt, bet ja tu tā saki, tas jau tāds ātrs jautājums.
Jā, nu mums darba tiešām netrūkst, ņemot vērā, ka katru ceturtdienu mūs var dzirdēt, tad nākas dažreiz laikam arī aizmirst par to, kādas svētki priekšā, jā, bet nu redzat atgādinu, ka lieldienas jau pavisam ātri tuvojas, arī lieldienu brīvdienas, un pirms tām mēs sazvanījāmies arī ar Kristīnu Bērziņu, kā mēs to daram vienmēr, pirms arī viņa dodas lieldienu brīvdienās, lieldienu ceļojumā, un runājām par to, cik tad ilgi vēl Krievijas narratīvi valdīs pār Trumpa administrācijas amatpersonām, nu reiz vien esam dzirdējuši no pašu Trumpa un citām administrācijas amatpersonām Krievijai glaimojošas un Ukrainai pavisam neglaimojošas un nepatiesas izteikumus arī dzen. Tāpat mēs runājām par to, kādu ietekmi uz Ukrainu un Eiropu atstās Vācijā nu jau notikušās parlamentu vēlēšanas, jo tur drīz arī jauno kancleri iecels amatā ir beidzot panākt vienošanās par koalīcijas izveidī, savukārt Polijā vēl tikai gaidāmas vēlēšanas un tās būs prezidenta vēlēšanas. Kas tur varētu notikt valstī, kas ir viena no, protams, spēcīgākajām Ukrainas atbalstītājām, to arī mēs pārunājām. Un visbeidzot, tojas arī straujiem soļiem šķiet vēl kādu gabaliņu attālāk, bet nevairs tik tālu, tomēr ir arī NATO samits Hāgā jūnijā, tieši ap Jāņiem, Jāņos, un pārunājām, ko tad samitā Trumpam vēlēsies pierādīt sabiedrotē, un vai aizsardzības izdevumu jautājums ir vienīgais jautājums, kam būtu jāpievērš uzmanība NATO samitā. Atgādināšu, ka Kristīna Bērziņa ir Vācijas Māršala fonda ziemeļnovirziena vadītāja un drošības politikas pētniece. Klausāmies sarunu.
Raidieraksts drošinātājs.
Sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Kā vienmēr pārunāsim vairākas lietas arī šonedēļ iesākt, es vēlējos ar kaut ko varbūt pēdējā laikā aktuālu, pēc tam mēs savukārt ieskatīsimies tādā nedaudz tālākā nākotnē, kas mums pavasarī vēl ir gaidāms un vasaras sākumā dažādi būtiski notikumi, bet sākt es vēlējos ar to, ka Zelenskijam nesen bija intervija ar amerikāņiem, kurā viņš izteicās, ka nu, diemžēl tie Kremļa narratīvi ir visai joprojām klātesoši un ASV politiķus un to starp augstāko vadību ietekmējoši un runa ir par nu, dažādiem ASV amatpersonu izteikumiem, nu, kaut vai saistībā ar to, ka Trumps arī visai nekādi ir izteicies par pēdējiem arī postošajiem Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, kur pretim varbūt dažas citas administrācijas amatpersonas ir bijušas pat stingrākas nekā Trumps. Savukārt Trumps arī nenorāda kārtējo reizi tieši uz Krieviju, nepasaka varbūt to, ko vēlētos Zelenskis dzirdēt, pilnīgi pretēji pat atkal met kādus akmeņus Ukrainas dārziņā, Baidena dārziņā par to, ka pat viņi esot vainojami pie tādas situācijas, kāda nu tad tā ir izvērtusies, un līdz ar to arī pie, būtībā pie tā, ka Krievija nu tagad Ukrainai brūk virsū, kuru patīt, kā esot to visu izprovocējusi. Nav jau nekāds jaunums, laikam šādi te Trumpa izteikumi, tomēr šķiet, ka nav vismaz pagaidām arī pazīmi, ka kaut kas tiešām ASV politikā šajā ziņā retorikā mainītos, jo projām tie izteikumi ir no tādi, kuros Zelenskim nāks raukt pieri un atkal atbildēt uz jautājumiem dažādu mediju par šiem izteikumiem. Kā tu vērtē, kur dodas ASV ārpolitika šobrīd vismaz retoriskā ziņā, vai tur ir manāmas kaut kādas pazīmes par to, ka varētu tomēr noslēgties vairāk uz Ukrainas pusi šīta politika, nevis tā kā Zelenskis teica, nu izskatās, ka amerikāņi joprojām ir maigāki pret Krieviju, kaut gan būtu jābūt viņiem Ukrainas pusēm.
Šajā gadījumā es piekrītu Zelenskim, ka no Amerikas administrācijas ir stipri maiga retorika pret Krieviju. Vainu prezidents Trumps vēl joprojām novēļ arī Baidenam un Zelenskim par to, ka tie pieļāva karam sākties. Un viņš vaininieks uzskata tos, kuri bija tajā brīdī pie atbildības, bet varbūt ne to, kurš vēl joprojām ir pie atbildības un kurš bija jau 2014. Gadā Krievas laikā pie atbildības, un tas ir Putins. Jā, var izteikt nožēlu par uzbrukumiem, bet arī nekritizēt Krieviju par to, ka Krievija ir tā uzbrucēja valsts. Šo retoriku mēs jūtam vēl arvien no administrācijas puses, un tas, protams, rada sarežģījumus attiecībās starp Ukrainu un ASV un lielākus jautājumus par to, kāds tad būs Amerikas ilgtermiņa atbalsts Ukrainai. Kad mēs vairāk uzzināsim konkrētas lietas, jo šobrīd jau notiek tāda mīņāšanās. Ir it kā runas par pamiera paplašināšanu, Krievija nekur nesteidzās, Zelenskis ir apvainots un Amerika it kā grib ātri, bet nezin īsti, kā to ātri tālāk pakustināt. Un tāpēc notiek šāda uz zemāka līmeņa apvainošanās, vismaz starp ukraiņiem un amerikāņiem. Kas būtu vairāk par darbiem zināms, to mēs varbūt vairāk zināsim mēneša beigās. Tāpēc, ka tagad sāk veidot budžetu Amerikā. Un, protams, valsts vīriem un valdībām vārdi ir nozīmīgi. Pēc cits jautājums ir, ko var darīt ar darbiem un kādi tiek izplānoti budžeti nākamā gada ārpolitikai. Un nākamajās nedēļās tiek izstrādāts un mēneša beigās būtu jāatrunā nopietnāk par parametriem, kas būs Amerikas budžetā. Un izskatās, ka šobrīd ļoti lielu naudu nogrieza starptautiskām organizācijām, tā skaitā arī NATO atbalstam. Tas ir no ārlietu ministrijas Amerikas valsts departamenta budžeta. Bet šo budžetu pirmajā uzmetienā var pārskatīt, un tas ir bijis nopludināts, bet tālāk, protams, nāk ne tikai pats valsts departaments un tā teikšana, bet kongresa teikšana par to, kas ir šajā budžetā. Un tad, kad mēs iziesim tam procesam cauri, mēs redzēsim arī ar dolāriem, cik liela interese Amerikai ir par Eiropu. Pirmajā uzmetienā starptautiskām organizācijām NATO, nu tur neizskatās cerīgi, bet tas ir tādā nu, finansiālā atbalsta iekšējai birokrātijai. Tas nav Pentagona budžets, tas nav aizsardzības budžets, tas ir birokrātu budžets. Bet redzēsim tālāk, un kas attiecās uz Ukrainu, tur arī būs jāskatās, jo, protams, šobrīd neviens negaida īsti no Amerikas vēl vienu palīdzības pakotni. Tie miljārdi, kuri jau tagad ir bijuši pārskaitīti, ir pārskaitīti, ieroči, kas ir pasūtīti, tos vēl piegādā, bet jaunus lielos atbalstus negāja.
Bet tā mīņāšanās attiecībā pret Krieviju no amerikāņu puses, cik ilgi tā vēl varētu turpināties? Man šķiet pirms kādu laiku, nu jau laba laika, arī, ja nemaldos, tas bija Rubio, kurš teica, pēc aptuveni pāris nedēļām, nu, mēs tad redzēsim tos Krievijas īstos nolūkus. Ir tā gatava tiešām pa īstam panākt pamieru vai nav? Man šķiet, tie Rubio izteikumi bija pirms aptuveni kādām pāris nedēļām. Nu, cik ilgi tad vēl amerikāņi gaidīs līdz nu, kaut ko sāks spert kādus soļus pret Krieviju, jo nu, skaidrs mēs redzam, ka Krievija šobrīd tiešām nesteidzas ar pamieru un triecieni Ukrainai kļūst arvien asāki. Ukraina, protams, saka, ka ir jāizdara spiediens un kaut kas beidzot jādara, jārīkojas, bet nu, tiešām šķiet, ka tā mīņāšanās turpinās un brīžiem jau šķiet, ka tā arī turpināsies vēl bezgalīgi.
Varbūt tas izklausās pesimistiski, bet es neredzu, ka Amerika būtu steigā beigt mīņāšanos attiecībā uz Krieviju. Apmēram katra iespēja tiek dot Krievijai beidzot redzēt to, ka ir jāuztver šo pamieru procesu nopietnāk un jāatgriežas pie galda un ir jāsāk respektēt Amerikas pieeju. Es nezinu, vai īsti ir skaidrs, kas notiktu tālāk, ja, ja Krievija tik tiešām atliet un stiep to gumiju garumā, kurā brīdī tad kaut kas sāk mainīties. Nu, pirms vasaras es stipri šaubos, tāpēc, ka tā cerība tā nu līdz vasarai. Gan jau. Un tā vasara arī drīz nāk, bet pieejas maiņu mēs vēl Vašingtonā nejūtam.
Jā, nu tie, kuri arī nejūt nekādas pārmaiņas no Krievijas puses, noteikti saprot to, kurš ir bijis šī kara izraisītājs, noteikti ir arī vācieši, nu vismaz Vācijas jaunais kanclers, nākamais kanclers Friedrichs Merz, viņš maija sākumā tiks paredzams apstiprināts kanclera amatā un tur arī pēdējo dienu laikā ir panākt vienošanās beidzot par koalīciju, tātad Kristīgie demokrāti ar sociāli demokrātiem pēc ganām sarunām ir panākuši šo vienošanos. Jā, droši vien jāprasa, kāds tad varētu būt tas tālākais Vācijas kurss. Merz ir norādījis, tas ir jauns sākums Vācijai, tas vienlaikus palīdzēs mainīt pasauli, viņš arī pozitīvi izsakās par Taurus raķešu piegādi Ukrainai, nu it kā retoriski dažādas pozitīvas iezīmes, bet kas ir vērojams varbūt nu, uz papīra, vismaz līdz šim starp partijām, par ko tad tās ir spējušas vienoties, kāds būs tas tālākais kurss priekš Eiropas un Ukrainas, cik labvēlīgs un ātri varbūt Vācija virzīsies dažādos jautājumos uz priekšu.
Svarīgākais vārds tikko bija ātri. Un Merz intervijās iepriekšējās brīvdienās uzskata to, ka jaunai koalīcijai būs jārīkojās ļoti ātri, tāpēc, ka sabiedrības līmenī nav pacietība gaidīt, ka lēnām izstrādās plānus un spēr soļus, lai atrisinātu kritiskos jautājumus un tai skaitā arī drošības aizsardzības jautājumus. Izskatās, ka Mercu varētu pieņemt kanclera amatā, ka jaunā koalīcija varētu sākt strādāt 6. maijā. Pirms tam ir gan Kristiešu demokrātiskās partijas, tā kā konservatīvās partijas, kongresam jāpieņem koalīcijas līgumu, bet plašākam, tas ir tātad balstiesīgo sociāldemokrātisko partiju, dalībniekiem viņiem ir jābalso pa koalīcijas līgumu. Tā kā process no tā, ka ir jau līgums sarakstīts un tikai māja sākumā var nākt kanclers jaunajā amatā, tas ir saistīts ar to, kurš drīkst to pieņemt un katrai partijai ir sava pieeja šim. Un sociāldemokrātiskajai partijai, tāpēc, ka partijas biedriem ir jābalso, tas paiet drusku ilgāks laiks. Visā visumā gan ātrums un apņēmība aizsardzības jautājumos, gan arī tas, kas ir saturiski šajā līgumā, nāktu Ukrainai par labu. Ir runa par Eiropas Savienības dalību, protams, pēc kara beigām, un ir apņemšanās atbalstīt politiski, militāri, civilā palīdzībā, pilsoniskā palīdzībā Ukrainu. Tas jau ir stiprāk pateikts, nekā bija līdžinējā koalīcijā. Arī ir interese par aktīvu pielietošanu vai uz to pusi arvien vairāk virzās. Un tas nozīmē, ka ir paliek atvērts jautājums par aktīvu, tātad Krievijas iesaldētās naudas lietošanu Ukrainas palīdzībai. Un līdz šim arī tas jautājums ir bijis drusku pārāk ekstrēms pašreizējai koalīcijai. Izskatās, ka virzās arī pareizajā pusē. Protams, ir tie ļoti skaļie, piemēram, bijušais Ukrainas vēstnieks Vācijā Melniks, kurš kritizē un saka, ka varētu vairāk būt par to, kā no šī brīža varētu nokļūt līdz uzvarai, kā varētu ātrāk palīdzēt, bet visā visumā arī viņš atzīst, ka ir ļoti labi un ka Vācija šobrīd ir pirmā sabiedrotā, pirmā svarīgākā valsts Ukrainai. Un arī tas parāda to, cik ļoti ir pārmainījusies Eiropas drošības politika, ka tik ļoti liela loma būs tieši Vācijai. Aizsardzības ziņā lietas vienkārši turpināsies, bet tas ir labs tāds atspieriena punkts. Arī klausītājiem saprast, ka māja sākumā varētu atkal ātrāk sāk uzsēties jautājumu Vācijā, tāpēc, ka viņu iekšpolitikas process būs nobeigts un ar lielāku sparu varēs griezties Ukrainas jautājumiem. Lai gan es teiktu, ir atšķirība par to, ko darīs šovasar, kamēr karš var notiek, un otrs jautājums par to, ko darīs pēc kara beigām. Un šobrīd ļoti liela uzmanība tiek veltīta jautājumam, kas būs, kad karš beigsies, cik liela būs palīdzība, kāda būs šīs militārās koalīcijas veidošana, kur varētu atbalstīt Ukrainu pēc kara beigām, varbūt mazāk atbildes par to, kā nākamajos mēnešos varētu palīdzēt Ukrainai atgūt vai nostabilizēt savu drošību.
Vēlēšanas Vācijā nesušas pārmaiņas vāciešiem, bet kādas pārmaiņas poļiem nesīs Polijas prezidenta vēlēšanas, to mēs lūkosim skaidrot arī šo pavasaru, cik nozīmīgas būs Polijas vēlēšanas un kādus pagriezienus tās var nest tavuprāt un tostarp arī attiecībām ar Trumpa administrāciju. Nu, Ukrainas jautājumā jau droši vien, neskatoties uz to, kāds būs prezidents, mēs droši vien joprojām varam nešaubīties, ka Polija Ukrainu turpinās stingri atbalstīt.
Jā, Polija ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas drošībai, Ukrainas drošībai, pirmkārt, ka tā ir valsts, no kurienes lielākā daļa no starptautiskās palīdzības ieceļo Ukrainā, un Polija, kā Eiropas drošības politikas dzinējs, arī ir ļoti nozīmīga. Trīs lielās Eiropas Savienības valstis, kurām ir lielākā spēja pātrināt Eiropas politiku, ir Vācija, Francija un Polija. Daudzi gaida, ka Polija varēs uzņemties lielākus atgriezienus arī starptautiskā un Eiropas līmenī nākotnē pēc tam, ka šīs vēlēšanas būs beigušās. Protams, Polijai pašlaik ir Eiropas Savienības prezidentūra, bet jautājumos piemēram par šo koalīciju, kuru varētu militāri atbalstīt Ukrainu pēc miera stāvokļa ieviešanas, šajā jautājumā dotajā momentā Polija nepiedalās, tāpēc, ka Polija vēl gaida savas vēlēšanas. Ko nozīmē, kuri lielākie kandidāti? Principā divas lielākās puses. Pašreizējā prezidenta partija, iepriekšējā galvenā partija, PIS, tā ir likums un taisnīguma partija, tā šobrīd izskatās kā otrā vietā ar savu kandidātu, bet pirmā vietā ir pašreizējā premjera Donalda Tuska koalīcija un viņas kandidāts ir Varšavas mērs Trakauskis. Bet ir arī citi mazākie kandidāti, un šobrīd notiek tādas sīvākās cīņas, ir sākušās jau debates, un ir nesaskaņas par to, vai debates ir parastajos televīzijas kanālos, vai tās ir domātas labējā spārna mēdījiem, vai ir pāragri pataisīt šo par divu kandidātu vēlēšanām, tāpēc, ka ir divas kārtas. Vien pirmajā kārtā 18. maijā būs daudzi kandidāti, pēc tam pēdējie divi, droši vien 1. jūnijā būs otrā kārta, un tad redzēs tos rezultātus tikai vēlāk, un notiek liela iekšējā rīvēšanās, stīvēšanās par to, kas būs tālāk. Bet jautājumi, piemēram, par to labo partiju, lomu, tālējumu labajiem spēkiem, mediju spēku. Šie jautājumi ir tādi, kuriem ir liela atbalsts arī ASV, un ir ticams, ka no Amerikas puses lielāks atbalsts būtu tālējiem labajiem spēkiem, nevis Taska koalīcijas kandidātiem. Un tad būs atbalsts arī tālākās militārās attiecībās un drošības politikā izejot no tā, kāda te būs uzvara kurai partijai. Tāpēc jautājumā, ja piemēram par to, kādas būs tālākas attiecības pāri okeānam, būs saistītas arī lielā mērā to, kas tālāk notiek Polijā. Bet Polijā arī tiem, kuriem interesē demokrātisko varu stiprināšanu un veselīgu demokrātiskā sistēma, tie negribētu lielāku varu tālajiem labējiem spēkiem, jo Polijā arī jau agrāk tika ierobežotas lielas brīvības un tiesiskums valstī.
Zinot, kā Masks ir viskaut kā jaucies citu Eiropas valstu politikās, tas, laikam, tāds ļoti liels pārsteigums nebūtu, ja kaut kas no Amerikas izskanētu retoriski arī saistībā ar Polijas vēlēšanām, ar kādu konkrētu kandidātu atbalstīšanu. Tā varētu būt, varbūt.
Tas nevienu nepārsteigts tas, ja Amerikas esošā administrācija vai tie, kas to ir saistīti, piemēram, Masks, izteiktos par to, kas varētu vai nevarētu būt labi kandidāti Polijā.
Un vēl viens liels notikums, kas mums gaida šovasar, ir NATO samits jūnijā Hāgā. Tur laikam izskatās, ka varētu iet visai karsti, un to mēs noteikti vēl pievērsīsimies šim notikumam tuvojoties pavisam noteikti, bet jau tagad arī vēlējos par to parunāt. Nu, kā nekā amerikāņi sagaida, ka Eiropas valsts apņemsies paaugstināt aizsardzības izdevumu griestus samitā. Cik liela apņemšanos tu redzi šobrīd no valstīm, vai varam sagaidīt progresu šajā jautājumā, un arī vai aizsardzības izdevuma jautājums ir vienīgais svarīgais arī jautājums samitā, kam būs jāpievērš tā galvenā uzmanība, vai būs arī citas lietas, uz ko tā teikt likt acis?
Šī gada NATO samits notiks Hāgā, sākot no jāņiem un pāris dienas pēc tam. Šitas būs pirmais samits, kurā Donalds Trumps ieradīsies un tiksies pie NATO galda ar sabiedroto valstu līderiem. Un ņemot vērā, ka lielas zemestrīces NATO politikā ir notikušas citu samitu laikā, kad Donalds Trumps ir bijis klāt, tad arī uz šo samitu skatās ar ievērojumu satraukumu. Ļoti gatavojās visas sabiedrotās valstis pierādīt to, ka pašreizējās aizsardzības ieguldījumus un arī nākotnes iemaksas aizsardzības jautājumos būs arvien augstākas. No Amerikas puses ir spiediens tikt līdz lieliem 5%, lai gan tas ir ārkārtīgi maz ticams Eiropas Savienības valstīs. Jautājums ir, kur virs 3% var nonākt pie nākamā mērķa vai apņemšanās Eiropas valstu vidū. Ļoti svarīgi ir parādīt tām valstīm, kuras vēl maksā tikai vienu un kaut cik tur procentus, viens komā, tikai to, ka tās arī saprot, ka ir ļoti svarīgi ieguldīt savā aizsardzībā. Tas būs brīdis, kurā ir jāpierāda esošos darbus un apņemšanos, un tad būs jāskatās, kāda būs reakcija no Trumpa tam, ko sabiedrotie ir varējuši izdarīt līdz tam brīdim. Bet ir citi svarīgi jautājumi. Citos samitos arī Ukrainas līderi ir bijuši klāti, ir bijušas NATO-Ukrainas sarunas, ņemot vērā, cik skeptiski pašreizējā administrācija uzskata jautājumu par Ukrainas kādreizējo dalību NATO. Šajā jautājumā varētu būt jūtami cita pieeja gan samita tekstā, gan arī visā formātā, cik liela loma tad ir Ukrainai šajā sarunā, atšķirībā no Viļņas un Vašingtonas. Vēl pavisam cits jautājums ir tas, ka bija iecerēts, ka šajā samitā NATO izrunās jauno pieeju attiecībā uz Krieviju. Un arī nav skaidrs, vai šis jautājums jau būs gatavs līdz Hāgas samitam. Un šobrīd ir cerība liela, ka varētu labākā gadījumā būtu ļoti garlaicīgs samits, ka samits varētu tikai parādīt tālākos mērķus, izvērtēt izdarītos darbus. Bet risks, kad visi sanāk kopā, arī vienmēr ir. Un tas ir jautājums, kur mēs atkal izskatīsim, jo tuvāk mēs nokļūsim pie jāņiem, un jo vairāk mēs zināsim par to, kāda arī ir Amerikas politika attiecībā uz NATO.
Jā, un vēl papildinot par aizsardzības izdevumiem, radās jautājums, noņemot vērā to, ka Trumps visai neparedzams impulsīvs dažādos jautājumos, protams, par NATO, par dažādas spekulācijas bijušas, stāsies amerikāņi ārā, nestāsies, samazinās kaut kā arī to savu ieguldījumu vai citas spekulācijas par amerikāņu lomu NATO aliansē, vai varētu arī būt to situācija, ka tomēr, jā, valstis apņemās visas draudzīgi, nu tā krietni nospraust to latiņu augstāk par aizsardzības izdevumu paaugstināšanu. Kaut gan dažas valsts varbūt klusībā pie sevis domā, nu labi, paaugstināsim to latiņu, lai nesakaitinātu Trumpu, bet nu kā nu tur sanāks pēc tam ar to paaugstināšanu, tā nu sanāks, nu divos, trīs, varbūt piecos gados vai ilgāk, kaut kad gan jau sasniegsim, bet nu tā īpaši varbūt nesteigsimies, nu kā nekā zinām, tagad jau arī 2% apņemšanās ir, bet nu ne jau visas valsts to izpilda, jā, varbūt kāds skaties uz šādu iespējamību, cik ievērojami valstis mēģinās dažādos veidos izdarīt visu, lai nesakaitināt impulsīvo Trumpu.
Ļoti centīsies nesakaitināt, bet tas ir vieglāk nesakaitināt, ja darbi arī parāda to apņemšanos, ne tikai vārdi. Un ņemot vairāk, ka trešdaļai no valstīm vēl joprojām nav tie 2%, Trumpa dusmas es pieņemu būs neizbēgamas. Jautājums ir, cik ļoti var pierādīt to ceļu līdz 2% un no vairāk. Tāpēc, ka ar vārdiem vien nepietik šajā samitā.
Jā, nu lūkosim, kas tad būs samita iznākums. To gan laikam klausītājiem būs jāķer analīze Latvijas radio viņos vai kaut kur citur, jo tad jau drošinātais būs devies vasaras atvaļinājumā, bet vēl pirms pašu samita mēs noteikti arī to apspriedīsim jūnijā. Bet pagaidām gan saku tev paldies un tad jau uz saredzēšanos pavisam drīz.
Uz drīz tikšanos!
Tā bija Kristīna Bērziņa Vašingtonā, Vācijas Maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāja un drošības politikas pētniece. Tu pirms sarunas ar Kristīnu pieminēji lieldienas, un kamēr jūs ar Kristīnu runājāt, es atjēdzos, ka, diemžēl, sekojot ziņām, nākas laiku pa laikam uzzināt par kaut kādiem svētkiem, un tu atceries, šodien lieldienas. Bet, diemžēl, jā, pagājušajā nedēļas nogalē mums dēļ ziņām nācās atcerēties, ka pagājušā svētdiena bija klusā svētdiena, svarīga diena kristiešu pasaulē. Jūs jau pieminētais uzbrukums Sumu pilsētai notika, protams, šokējoši, bet nemazāk šokējoši bija arī visa tā retorika, kas turpinājās pēc šī uzbrukuma. Ja mēs klausījāmies prezidentā Trumpā, viņš teica, jā, tā visdrīzāk esot bijusi Krievijas kļūda, tāpat arī Trumpa administrācija atteicās parakstīt G7 paziņojumu, kas nosodītu Krievijas uzbrukumu Sumiem. Un tāpat laikā mēs dzirdam, piemēram, Krievijas pretizlūkošanas šefu, kurš paziņo, ka ja NATO iesaistīsies, jo kā apdraudēs, Krieviju militāri, tad Baltija un Polija būs pirmās, kas cietīs. Nu, protams, nekādi jaunumi, bet paralēli tad mēs dzirdam no Baltānām preses sekretārs, ka ekonomiskā sadarbība starp ASV un Krieviju varētu būt tas, kas ļautu pabeigt šo karu. Nu, jā, te ir tiešām daudz iemesli jūs apspriestajai tēmai par Krievijas naratīviem Trumpa administrācijā un tie papildinās ikdienu, diemžēl.
Jā, un bija arī nesen vēl, ko var piemest klāt šiem izteikumiem, tā teikt, piemest klāt pagalīti ugunī, bija arī izteikums saistībā ar tarifiem, kur vien no arī ASV valdības amatpersonām stāstīja par to, nu kā, kāpēc tad tarifi nav ieviest arī pret Krieviju, nu taču pret Ukrainu ieviesāt, nu kāpēc ne pret Krieviju. Nē, nu Krievija, nu mums taču ir ar viņiem kaut kā jāmēģina sarunāties, tā būt pie tā galda, nu mēs taču tā nevaram, nu bet kāpēc tad varat pret Ukrainu?
Es dzirdēju, tu skaidrojam, ka mēs ar Krieviju, mums nav ekonomiskā sadarbība, tāpēc, ka viņi karo, un jā, bet nu Ukraina arī karo, ekonomiskā sadarbība ir, nu tad uzmetam viņiem procentiņas, labi, pa tarifiem, lai runā citu raidību. Kā tev šķiet, vai Ukrainas parlamentā runāt un izskatīt jautājumus par pornogrāfiju ir īstais brīdis kara laikā, vai ne?
Nu, ja mēs skatāmies no tā punkta, kad karš notiek, bet tāpat laikā dzīve jau neapstājas, visi pārējā sabiedriskā dzīve un visi likumi, ikdiena un tā tālāk, nu, protams, ka nav saistīti visi likumi vai visas izmaiņas, kas tiek pieņemtas tikai saistībā ar karu, protams, ka ir nepieciešams arī dažas cita veida ar karu varbūt ne tieši un tik daudz saistītu izmaiņu vai uzlabojumu, tā kā es domāju, ka kāpēc nē?
Skatāvā, kādēļ es uzdodu šādu it kā dīvaini jautājumu, man uzmanību piesaistīja aizgājušajā nedēļā viens New York Times raksts, kurā viņi izskata šobrīd Ukrainas radā, tātad mūsu izpratējumu parlamentā, likuma projektu par pornogrāfijas legalizēšanu. Kādēļ? Tādēļ, ka šobrīd ir interesanta situācija ar šo jomu Ukrainā. No vienas puses vēl aizvien spēkā ir padomju laika likumi, kas par pornogrāfijas glabāšanu, ražošanu un izplatīšanu paredz kriminālsodāmību. Tāpat laikā Ukrainas finanšu iestādes jau šobrīd iekasē nodokļus no pieaugušo satura veidotājiem, piemēram, tādās platformās kā OnlyFans. Ir zināms, ka aizgājušā gadā kopumā apmēram 350 OnlyFans modeļi iesniedza deklarācijas, lai samaksātu nodokļos aptuveni 1,5 miljonu eiro.
OnlyFans, kas tas varētu būt, ir kaut kas dzirdēts, bet varbūt pastāsti mūsu klausītājiem, ja kāds vēl nav varbūt dzirdējis vai īsti neatceras.
OnlyFans ir platforma, kurā jebkurš cilvēks var piedāvāt savus dažādus tur pakalpojumus un saņemt par to atlīdzību, bet tā nu sanāca, ka vislabāk šī platforma ir zinām, ka pieaugušo satura distribūcijas punkts, teiksim tā, kas nozīmē, ka jebkurš cilvēks, kurš grib izrādīt sevi vairāk vai mazāk, var iekasēt par to naudu, ielaist, tā teikt, savā virtuālajā istabā un rādīt, ko vien tur vēlas. Šis ir daudziem labs peļņas avots. Tad, kad mēs izdzirdam vārdu kombināciju peļņas avots, tad parasti jau arī tūmā kaut kur ir nodokļu iekasētāji, un tas ir arī šajā gadījumā Ukrainā. Deputāts, kurš virza šo likumprojektu patiesībā ne pirmoreiz. Pirmoreiz par to tika runāts jau 2023. Gadā vasarā. Viņa vārds ir Jaroslavs Željezņaks. Viņš norāda uz viena Eiropas Savienības finansēta analītiskā centra aplēsēm, ka pornogrāfijas dekriminalizācija varētu valsts budžetā ienest aptuveni 12 miljonus eiro. Laikā, kad jebkāda nauda ir vajadzīga cīņām frontē, šis ir gana labs arguments, lai pārliecinātu deputātus. Uz pašreizajā situācijas absurdumu norāda arī cilvēki, kuri darbojas OnlyFans platformā, sakot, nu kā, nu no vienas puses jūs gribat mūsu nodokļus, no otras puses jūs draudat mūsu mēs cietumā. Tā kā skaidrs, ka situācija šobrīd ir neloģiska. Kā attīstīsies, redzēsim. Željezņaks apgalvo, ka ir jau nodrošinājis 210 no nepieciešamajām 226 balsīm, lai likums tiktu pieņemts. Tā kā skatīsimies. Nu, ir arī opozīcija, piemēram, Julija Timošenko ir kritizējusi likuma projektu piemērotību kara laikā. Savukārt Nacionālās policijas vadītājs ir paudzis bažas par tā iespējamo negatīvo ietekmu uz morālajām vērtībām. Jā, tā kā pasekosim līdz interesanta tēma. Jā, it kā kara laikam nepiestāvoši, bet kā tu pats, Rihard, teici, dzīvi iet uz priekšu un lietas ir jāsakārt.
Jā, iespējams, kādas izmaiņas arī skars Ukrainā, nezinu, mūzikas industrija, kultūras nozara, gan jau, ka kādas izmaiņas arī, nu, varbūt
Ak, tā dievs.
Klusāk notiek, vai ne? Taču mēs
Ak,
jau par
dievs,
visu nedzirdam.
Ak, dievs, tur ir milzīgas izmaiņas, Rihard! Milzīgas!
Nu redzi, es teicu, varbūt mēs par to nedzirdam. Nu, es neesmu par šo tēmu interesējies, un es nemaz nezinu.
Nē, es esmu interesējies, un es patiesībā jau ilgu laiku man pakausīju stāvu domu, ka par šo noteikti ir jāparunā par izmaiņām Ukrainas mūzikas industrijā, jo tās tiešām ir milzīgas. Pirmkārt jau ukraiņu dziedātājiem pārejot uz dziedāšanu ukraiņu valodā. Dziesmu saturs, protams, ir karam pietuvināts. Tagad varbūt bišķiņ mazāk, bet šā vai tā tas lielā izmaiņa ir pāriešana no dziedāšanas krievu uz ukraiņu valodā ļoti lielam skaitam ukraiņu dziedātāji. Bet piedod, es tev pārtraucu. Es vienkārši domāju, kā mums, ko mums uzaicināt, kurš varētu par to labi pastāstīt, tā kā visdrīzāk kaut kad drošinātājā būs arī stāsts par izmaiņām Ukrainas mūzikā kopumā, bet šoreiz mēs par nelieliem tās aspektiem. Bet pabeidz, ko tu gribēji teikt, piedod, Rihard.
Jā, nu izmaiņas mūzikā viennozīmīgi ir par to, ir kaut kas dzirdēts vairāk, nu, es domāju vairāk par kādām likuma izmaiņām un tam līdzīgi par to, gan es neko neesmu dzirdējis, noteikti tādas arī ir, bet jā, par tevis minētajiem piemēriem, par to gan ir dzirdēts, lai gan nesen vēl arī veidoju ziņas un arī minēju, skatījos tādu informāciju, ka nu neiet nemaz tik viegli tiem Ukrainas valodas aizstāvjiem varbūt, tiem, kas varbūt vēlas, lai tā ukraiņu mūzika ir, nu, pēc iespējas ukraiņiskāka, vai tā klausīšanās ir pēc iespējas ukraiņiskāka, jo, nu, vismaz neatceros gan, kurš bija apkopojis tagad precīzi šo te informāciju, kura organizācija vai kurš medijas, bet kaut vai ņemot par piemēru traumēšanas vietnes, diezgan daudz ukraiņu tomēr joprojām klausās arī krievu mūziku, krievu valodā mūziku, krievu izpildītāju mūziku. Tā kā, nu, tur tās pārmaiņas gan arī notiek un ir notikušas diezgan tādas arī ievērojams, bet, nu, tas īpatsvars joprojām ir diezgan liels. Bet, nu, jā, par to mēs varam parunāt noteikti kādā no nākamajām epizodēm, bet jebkurā gadījumā par mūziku mēs turpināsim jau arī šajā epizodē visu atlikušo laiku, un par mūziku mēs esam runājuši īstenībā arī dažās no iepriekšējām epizodēm, tostarp par to, kā mūzika palīdz karavīriem frontē, arī par to mums ir bijušas intervijas, un vispār mūzika, dziesmas, dziedāšana, tas viss šajā laikā, kad Ukraina un Ukraiņa pārdzīvo šādus smagus laikus, tā ir ļoti būtiska lieta, kas var saliedēt, var dziedēt, var uzmundrināt, nu, protams, arī ļaut gremdēties atmiņās, sērot. Esam arī, protams, par to stāstījuši un neaizmirsīsim arī daudz dažādu aizkustinošu brīžu šī kara laikā, kad dziesmas ir palīdzējušas uzturēt garu un devušas cerību.
Jā, es pats arī savā ģimenes čatā esmu dalījies ar ierakstiem, kur ukraiņi spēlē savas tradicionālās stabulas vai kādas citas instrumentas kauju starplaikos, un skaidrs, ka mūzika uzmundrina. Bet šajā reizē mūsu galvenā viešņa gan nebūs mūziķe ierakumos, bet tā būs koriste Natālija Behma, profesionāla dziedātāja, kur dziedāja Ukrainā, bet tad atnāca pilna mēroga iebrukums, un viņa bija spiesta doties prom no valsts un devās tieši uz Rīgu, jo šeit viņai noklausīšanos piedāvāja viens no izcilākajiem Latvijas koriem, Valsts akadēmiskais koris Latvija. Starp citu, tieši šī kora dziedātājs un, nu, jau Natālijas kolēģis Matīs Stučs bija tieši tas cilvēks, kurš mums ieteica uzrunāt Natāliju un uzzināt par viņas stāstu. Un liels paldies, Matīs, darījām, kā ieteicāt, un te no arī rezultāts.
Šo interviju dzirdēsiet pārsvarā par 80-90 precīzi procentus, nepateikšu, bet angļu valodā, un, protams, tātad, ja vēlaties to dzirdēt oriģinālu valodā, tad meklējiet to straumēšanas vietnēs, bet tagad gan klausāmies to ar tulkojumu, kā jau ierasts, ja intervija nav latviešu valodā, ar tulkojumu latviešu valodā.
Šī saruna patiesībā varēja būt arī latviešu valodā, jo visu pārējo laiku ārpus intervijas es ar Natāliju runāju latviski, bet, un to es pilnīgi saprotu, zinot, ka būs tāda garāka intervija, Natālija lūdzu, vai mēs tomēr nevaram runāt angļu valodā, jo ikdienā sarunu valodā viņa var runāt latviski, un, bet, nu, te viņa nedaudz bažījās par to, ka varētu nespēt atbildēt pilnā apmērā un dziļumā, tā kā viņi to gribētu. Bet intervijas laikā jūs arī dzirdēsiet Natālijas latviešu valodas spējas, tā kā varēsiet par to pārliecināties paši. Runāsim gan par kultūru, gan par to, kā viņa šeit atbrauc. Gan par to, kāda vieta Latvijā viņai atgādina savu vecvecāku ciemu Ukrainā. Un daudz dažādi interesanti fakti, kas pārsteidz arī mani šajā sarunā, bet pirms klausāmies sarunu, gribēju atvēlēt burtiski divas minūtes, lai mēs visi kopā varētu ieklausīties Natālijas dziedājumā. Ieraksts ir no koncerta Rīgas domā pagājušā gada 24. februārī, kad Natālija dziedāja Oleksandra Tarasenko sarakstīto Pod tvoju milosti pie Ērģelēm Aigars Reins. Klausāmies Natālijas dziedājumu un pēc tam uzreiz arī sarunu ar viņu. raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Natālija!
Sveiki!
You are a Ukrainian, a professional singer. Jūs esat ukrainiete, profesionāli dziedātāja Valsts akadēmiskajā korī Latvijā.
Yes.
Jā.
How come? Kā tas notika?
Well, it was unexpected road for myself.
Tas man bija negaidīts ceļš, kad sākās karš, mans darbs Kīvā apstājās. Tobrīd strādāju korī Kīvā. Kādā brīdī sapratu, ka man ir jāvirzās uz priekšu, jo nezināju, vai man darbs tur vēl būs. Nezināju, kas vispār notiks. Tādēļ izlēmu izmēģināt spēkus ārzemēs. Aizrakstīju valsts korim Latvija. Notika noklausīšanās un mani pieņēma. Tā tas notika.
You said you were in a choir in Kyiv. Teicāt, ka dziedājāt korī Kīvā. Vai tas arī bija profesionāls kors?
Yes, it was a professional chamber choir named Krishatik.
Jā, tas bija profesionālais kamerkoris Krishatik, kas nosaukts par godu Kīvas galvenajai ielai. Tas bija akadēmiskais kors. Mums bija dažāda veida programmas. Bija gan garīgā mūzika, gan kaut kas no populārākām dziesmām. Dažāda mūzika. Kīvā mums ir daudz profesionālu koru. Es teiktu, ka to ir vairāk nekā Latvijā, bet no otras puses mums ir daudz mazāk amatieru koru, un to varam mācīties no Latvijas, kā šajā jomā strādāt labāk.
Right. Yes. But you came to Latvia in 2022. Jūs ieradāties Latvijā 2022. Gadā. Lēmums pārcelties uz Ukrainu tika pieņemts pēc pilnmēroga iebrukuma sākuma.
Yes, it was basically after 1 month.
Jā, apmēram mēnesi pēc tā sākšanās, kā jau teicu, mans darbs apstājās, algas nebija, un man bija kaut kas jādara. Pirmās divas nedēļas biju Kīvā kopā ar manu mammu un līgavaini. Tas bija ļoti grūts periods, jo neviens neko nesaprata. Šobrīd jau mēs zinām daudz vairāk par to, ko darīt bombardēšanas, raķešu un dronu uzbrukuma gadījumā. Bet tobrīd tas savā ziņā bija vienkārši haoss, un daudzas lietas notika tik ātri. Tāpēc pēc divām nedēļām devāmies uz Ukrainas rietumu daļu, lai saprastu, kas notiek un kā ar visu tikt galā. Mēs dzīvojām nelielā ciematā kopā ar draugiem. Tobrīd bija ļoti dīvaina sajūta plānot braucienu uz Latviju, jo būtībā, kad aizbraucām no Kīvas, sapakojām to, kas vajadzīgs dzīvei lauku ciematā, bet tad ar to pašu mugursomu jau vajadzēja doties tālāk uz Latviju. Man pat pieklājīgu drēbju īsti nebija līdzi, un tas bija tik... Šobrīd jau par to var pasmieties, bet tobrīd domāju, kas te tagad notiek, tas ir tik traki. Biju ļoti laimīga, ka valsts koris Latvija ir viens no koriem, kam vari uzrakstīt, un viņi tev noorganizē noklausīšanos, nerīkojot atlasi vai pakļaujoties kādam sezonas grafikam. Katrā korī ir savi noteikumi. Šeit tie bija ļoti atvērti, kas man lieti noderēja. Biju ārkārtīgi laimīga par šādu iespēju.
Did you do the auditioning? Noklausīšanās notika tieši saistē, kamēr bijāt tajā ciematā Ukrainā vai kāds
in Ukraine or how was it?
No, I've sent my CV, I've sent some recordings, some information about myself.
Nē, es nosūtīju savu CV, dažus manus ierakstus, informāciju par sevi, un vienkārši saņēmu ielūgumu uz noklausīšanos klātienē. Un tas ir normāli, jo balsi jādzird dzīvajā, nevis caur video pieslēgumu. Tā ka savā ziņā man tas bija liels risks, bet vienlaikus sapratu, ka jāriskē, jo man īpaši lielu izvēļu nebija. Patiesībā bija vēl dažas noklausīšanās plānotas, taču šī bija pirmā un veiksmīgā. Tā arī šeit paliku.
Had you been in Latvia before? Vai iepriekš bijāt bijusi Latvijā?
No, that was my first time being in Latvia and I just
Nē,
heard
tā man bija pirmā reize Latvijā. Es daudz no mammas biju dzirdējusi par to, kā viņa vienmēr gribējusi atbraukt uz šejieni. Tagad, kad te esmu jau vairākus gadus, viņa beidzot mani apciemoja un varēju izrādīt dažādas skaistas vietas. Tas bija tāds ļoti aizkustinošs brīdis palīdzēt viņai piepildīt sapni. Tas bija ļoti jauki.
That's very nice.
But have you heard anything about Latvian? Pirms ieradāties šeit, vai kaut ko bijāt dzirdējis par Latvijas kora mūziku, par valsts kora Latviju?
Yes.
Yeah.
Why did you write exactly to them? Kāpēc uzrakstījāt tieši viņiem?
Of course I've heard about state
Protams, Latvija, zināju gan par valsts kori Latvija, gan par Latvijas radio kori. Biju klausījusies dažādus ierakstus. Zināju par šajienes kormūzikas statusu un līmeni. Tāpat man daudzi draugi bija stāstījuši par to, kā dažādos konkursos, gan Ukrainā, gan ārzemēs, pamanījuši lieliskus jaunos diriģentus, kuri pārstāvēja tādu kā Latviju, diriģēšanas skolu. Zināju, ka līmenis ir ļoti augsts. Sapratu, ka manai karjeras attīstībai būtu jauki būt valstīs, kurās ir interese par manu profesiju. Šeit tā lieta ir populāra, tā ka man, kā kormeistarei, kā diriģentei un dziedātājai, šī ir sapņu dzīve, jo te ir tik daudz iespēju izpausties, tu tiec novērtēta un viss notiek ļoti augstā līmenī.
As I understand, you're not the only Ukrainian. Kā saprotu, jūs neesat vienīgais cilvēks, no Ukrainas valsts korī Latvija.
Yeah, Serhii, he's my fiance and he
Jā, ir vēl Serhijs. Viņš ir mans līgavainis. Kad sākās lielais karš, viņam bija iespēja ierasties šeit kā studentam, jo tobrīd studēja Ukrainā un drīkstēja legāli izbraukt uz ārzemēm, lai izietu praksi. Tad, kad viņš atbrauca šeit, arī tika pieņemts korī. Jau šeit esot, viņš pabeidza maģistrantūru Ukrainas Nacionālajā mūzikas akadēmijā. Pēc kā iestājās Latvijas mūzikas akadēmijas maģistrantūrā pie profesora Andra Veismaņa.
So in the time of desperation when your Tātad izmisuma brīdī, kad jūsu valstī uzbruka, neviens nezināja, kas notiks, kad bija cilvēki, kuri teica, ka Ukraina kritīs trīs dienās vai trīs nedēļās, jūs atstājāt Ukrainu un atbraucāt uz Latviju. Tas šajā visā sliktajā situācijā izrādījies kā vismaz kaut kas pozitīvs. Positive change, right? Out of this whole bad situation.
Yes, unfortunately I also thought about that a lot.
Jā, diemžēl es arī daudz domāju par to, kā kaut kas briesmīgs var novest pie kaut kā laba. Un tā ir tik dīvaina sintēze. Jūs jūtaties ļoti labi savā profesionālajā karjerā un tava dzīve izmainījusies tik milzīgi, bet tas noticis dēļ kaut kā tik briesmīga, un tas attiecas gan uz manu, gan Serhija dzīvi. Bet tomēr mēs saprotam, ka tā bija nepieciešama izvēle. Tagad varam atļauties palīdzēt savām ģimenēm Ukrainā, varam nosūtīt viņiem naudu vai dot iespēju viņiem atbraukt pie mums un palīdzēt daudzos citos veidos. Mēs to nebūtu varējuši izdarīt, esot Ukrainā. Tas ir kaut kas tāds, kas liek mums būt pateicīgiem un saprast, ka tā bija pareizā izvēle, ka tā nebija pamešana, bet tas bija kaut kas noderīgs.
Right, and it also massively helps, Pieņem, ka līgavaiņa būšana līdzās ļoti palīdz. Jums nav jābūt vienai svešā valstī.
Yes, that's such a huge difference. I had a friend.
Jā, tā ir milzīga atšķirība. Man ir draudzene, kura uz ārzemēm devās pēc manis un nokļuva Viļņas korī. Viņas vīram gan nācās palikt Ukrainā. Gadu vēlāk viņa atgriezās Ukrainā, jo bez ģimenes, bez saviem mīļajiem nav jēgas tam, ko var iegūt svešumā. Kāda tam jēga, ja nevar tajā dalīties? Būt vienam ir tik daudz reižu grūtāk. Tā ka jā, tā ir svētība.
So yeah, it's just a blessing.
I will do an exception in this interview and I'll ask next question in Latvian. Šajā intervijā izdarīšu izņēmumu un nākamo jautājumu uzdošu latviešu valodā, lai klausītāji varētu dzirdēt, kā runājat latviešu valodā. My question would be, kādi ir tie pirmie jautājumi, ko jums parasti uzdod šeit Latvijā, kad jūs satiekat jaunus cilvēkus?
Jā, varbūt cik līdzīgas ir kultūras, Ukrainas un Latvijas kultūras, un man tiešām ir liels prieks pateikt, ka mēs esam līdzīgi, un mūsu dziesmas un mūsu domas, un es domāju, tāpēc, ka mūsu vēsturē ir līdzīgas situācijas, būt okupācija, zināt, kas tas ir būt Krievijas okupācijas, un tāpēc es jūtu tik lielu atbalstu no Latvijas valstī un cilvēkiem, un manam kolēģiem, nu, no visiem cilvēkiem, kuri ir mana dzīve šeit. Un es domāju, tāpēc mēs esam tik stipri kopā.
Okay, now let's get back to English.
Labi, atgriezīsimies pie angļu valodas. Vai pēdējo 3 gadu laikā ir mainījusies reakcija uz jums kā ukraiņiem, kur ieradušies Latvijā? Es domāju, mēs visi bijām šokā, kad sākās pilna mēroga iebrukums, centāmies darīt visu, lai palīdzētu, un joprojām ir daudz cilvēku, kas domā par Ukrainu, cenšas palīdzēt Ukrainai. Bet vai tagad Latvijā reakcija uz ukraiņiem mainījusies, ja salīdzinām ar laiku, kad te nonācāt?
Well, in my personal experience here,
No personīgās pieredzes es neteiktu, ka kaut kas daudz mainījies. Vismaz manā cilvēku lokā visi joprojām ir ļoti atsaucīgi. Tāpat viņi seko līdzi ziņām, ir informēti par to, kas notiek. Man ir kolēģi, kuri joprojām palīdz cik vien iespējams. Nesen mums bija labdarības koncerts ar valsts kori Latvija, kurā vācām naudu medikamentiem ukraiņu karavīriem. Tāpat pēdējos gados mums bijuši labdarības koncerti ar dažādiem koriem, ar kori Juventus, kad biju tur kormeistari, ar ansambli Eld Music, kas ir papusei ukraiņu, papusei latviešu ansamblis Serhija Zadorožnija vadībā. Šajos koncertos jūtu, ka klausītāji pievērš uzmanību visam, kas notiek. Tas dod mieru manai un Serhija sirdī, jo ar šiem labdarības koncertiem varam palīdzēt gluži praktiski, ne tikai ar vārdiem vai domām. Un tas ir iespējams tāpēc, ka šeit ir jauki cilvēki, kuri gatavi palīdzēt. Tāpat mēs varam izglītot cilvēkus un popularizēt Ukrainas kormūzikas kultūru. Zinu, ka daudziem cilvēkiem tas šķiet ļoti interesanti, un kā īsts jaunatklājums, jo, kā jau runājām, koru kultūra šeit ir populāra un jauna mūzika klausītājos vienmēr rada labu rezonansi. Es arī esmu ārkārtīgi pateicīga visiem, kas ir ar mani valsts korī Latvija. Viņiem bijusi tik milzīga ietekme. Viņi man sniedza tik lielu palīdzību, kad es te ierados. Kā jau teicu, atbraucu ar vienu mugursomu, man nebija nekā. Īsā laikā bija jānokārto tik daudz lietu, kad noīrēju šeit pirmo dzīvokli. Man nekā nebija, un mani kolēģi savāca tik milzīgu daudzumu lietu un nogādāja to visu man. Biju šokēta, jo pati to nevarētu. Es negaidīju tik lielu palīdzību. Tā tiešām bija dzīvi mainoša pieredze tik daudz un dažādos veidos. Būšu viņiem mūžam pateicīga. Noteikti varu pateikt, ka viņi pievērš uzmanību tam, kas notiek, un viņus nav pārņēmis nogurums no ziņām par Ukrainu, kā tagad populāri to saukt.
When the full-scale invasion happened, Quite many Latvian musicians.
Kad sākās pilna mēroga iebrukums, diezgan daudzi latviešu mūziķi uzņēmās dziedāt kādas dziesmas ukraiņu valodā. Varam pieminēt Prāta vētru, Tautumeitas, Vilkačus un dažas citas. Tāpat arī kori izpildīja ne tikai Ukrainas himnu vien. Tā kā tā sanāca arī kā tāda iepazīstināšana ar ukraiņu kultūru. Bet kad jūs atbraucāt šeit, profesionāli dziedātāji no Ukrainas, ar labu profesionālo pieredzi, un nonācāt vienā no Latvijas labākajiem koriem, jums bija jādzied latviešu valodā, vai ne?
Jā.
Kāda bija šī pieredze, mēģinot dziedāt valodā, kas jums pilnīgi sveša?
Well, that was actually also a cool story, because...
Patiesībā tas arī ir foršs stāsts. Māris Sirmais pieņēma mani uzreiz. Pēc noklausīšanās viņš man teica, pēc 3 dienām mums ir koncerts, vai jau piedalīsies? Es atbildēju, protams, kāpēc ne? Jā, es neesmu tā klusiņā, spēju uzņemties atbildību. Un viņš teica, labi, būs kaut kas no Baha mūzikas un arī latviešu mūzikas. Un es teicu, labi, viņš teica, saņemsi notis. Nākamās 3 dienas es pilnībā ieniru latviešu valodā. Man ļoti patīk, ka latviešu valoda ir ārkārtīgi loģiska. To var viegli lasīt. Kā dziedātājai tas ir ļoti svarīgi, jo es varu lasīt, pat ja nesaprotu, kas tur uzrakstīts. Man vienkārši jāiemācās burti un daži likumi, kā tas izrunājams. Tā ka atliek tik pareizi izlasīt, un tas dziedātājam ir izšķiroši. It īpaši, ja es dziedājis franču, itāļu vai vācu valodā, kur izrunai ir daudz dažādu papildu īpatnību. Latviešu valodā šo problēmu nav. Atliek tik zināt šos izrunas likumus un var dziedāt daudz ātrāk. Tā ka jā, šis bija visai jautri.
Tātad jūs pirmais koncerts tiešām bija tikai 3 dienas pēc tam, kad tikāt uzņemt korī?
Jā, tā ir taisnība.
Un jūs dziedājāt latviski?
Jā, mēs dziedājām Doma baznīcā kopā ar Andri Veismani. Tas bija marta beigās.
To sing in a state choir of Latvia is Dziedāšana Valsts akadēmiskajā korī Latvija iespējams ir daudz cilvēku sapnis te Latvijā, jo tas tomēr šeit ir viens no kora dziedāšanas eteloniem. Un te nu jūs esat atbraucāt uz Latviju un 3 dienas pēc noklausīšanās jau dziedājāt pirmajā koncertā. Patiesībā visai traks tas, ne?
It was surprise for everyone, I would say.
Es teiktu, ka tas bija pārsteigums visiem, bet es priecājos, ka varu būt šajā korī un varu augt, un arī dot korim kaut ko no manas balss un manām spējām. Tas man ir liels gods.
Basically the lyrics to the songs Dziesmu vārdi bija, kā jūs pirmie soļi latviešu valodas apguvē, tāds kā pasīvais skolotājs.
Yes, sure.
Passive teacher.
Yeah. After that I took like two courses.
Jā, pēc tam es arī izgāju divus latviešu valodas kursus. Es saprotu, ka dažiem cilvēkiem varētu šķist dīvaini, ka pēc 3 gadiem Latvijā es joprojām nespēju sniegt interviju brīvā latviešu valodā, taču zinu, ka spēju saprast visu vai vismaz lielāko daļu no tā, ko cilvēki man saka. Tā ka darbā šajā ziņā problēmu nav. Zinu, ko diriģents no manis grib un varu pilnvērtīgi strādāt. Sadzīvē arī varu mierīgi runāt latviski. Es vienkārši negribu klausītājus tagad apgrūtināt ar savām valodas kļūdām.
Pirms intervijas ar jums runāju latviešu valodā un varu apliecināt, ka jūsu latviešu valoda patiešām ir laba. Bet vai ir kāds vārds, kur jūs joprojām nevarat pareizi izrunāt? Kāds vārds latviešu valodā, kas sagādā īpašas problēmas?
Makes problems for you.
I would say it's not about pronunciation in my case, but in understanding of logic of something.
Es teiktu, ka manā gadījumā grūtākais ir nevis izruna, bet gan dažu lietu loģikas saprašana. Piemēram, jums ir tā, ka ir vārds, un tad ir daži burti pirms šī vārda. Atsūtīt, nosūtīt un tam līdzīgi. Man lielāko problēmu sagādā saprast atšķirības starp šādiem vārdiem, kāpēc vienam vārdam ir 7 variācijas. Un dažreiz to nozīme pilnībā izmainās. Jā, tas ir daudz grūtāk nekā pati izruna.
For some words, so yeah, that's more complicated than pronunciation itself.
But you are not only a singer at the Jūs esat ne tikai Latvijas valsts kora dziedātāji, bet kā lasīja arī vokālais pedagogs un kā pat arī teicāt kormeistari vēl vienā ļoti labi zināmā korī, jauktajā korī Juventus. Kā tikāt pie šī darba?
That job come around.
Yeah, I've been vocal teacher and choir master for
Jā, korī Juventus, es biju vokālais pedagogs un kormeistare pusotru gadu. Mans kolēģis valsts korī Latvija, Valdis Tomsons, ir Juventus mākslinieciskais vadītājs, un tieši viņš man piedāvāja šo amatu. Strādājām kopā ļoti laimīgi un ļoti produktīvi, bet 2024. Gada septembrī es nolēmu pamest kori, jo dabūju darbu Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Tur strādāju kā kora skolotāja kopā ar Vilhelmu Vācieti. Šīs pārmaiņas bija pārsvarā saistītas ar darba grafiku, jo daudzi amatieru kori strādā vēlu vakaros, un ja jums ir normāls darbs agrā rītā, tas to grafiku padara sarežģītāku. Bet man ļoti patika strādāt ar Juventus, biju šokēta, cik labi var izklausīties neprofesionālu dziedātāju koris. Zinu, ka tas ir viens no labākajiem amatieru koriem Latvijā, taču šā vai tā, tas man bija īsten šoks, jo varēju, piemēram, atnest partitūras koncertam ar ukraiņu mūziku, un viņi mierīgi to nodziedāja, it kā tas nebūtu nekas īpašs. Es biju šokā un prasīju, kā jūs to paveicat? Amatieriem nebūtu jābūt tik labiem.
What have been the highlights of your Kādi ir bijuši jūsu dziedātājas karjeras spilgtākie notikumi strādājot šeit Latvijā?
First of all, I would say that meeting Krista Auder
Pirmkārt, tikšanās ar Kristu Auderi. Tas ir bijis spilgtākais no visiem notikumiem. Viņa ir vienkārši abrīnojama diriģente. Kopā ar viņu kā soliste dziedāju Bahu. Nākamajā gadā, kad viņa atbrauca, dziedājām Pētera baznīcā. Ja runā par labākajām koncertūrēm, tad jāizceļ viena pagājušajā gadā uz Īriju ar Māri Sirmo. Tur dziedājām īru mūziku, Ronas Klarkas rekviēmu. Tur šķiet bija kāds solo, ko ļoti patika dziedāt. Tāpat pagājušajā gadā mums bija turneja Šveicē, kur dziedājām Benjamina Britena festivalu Te Deum, un man bija iespēja dziedāt brīnišķīgu soprāna solo. Man ļoti patīk šāda mūzika un ir brīnišķīgi, ja to novērtē arī citi. Valsts korī Latvija man īpaši patīk tas, ka esam elastīgi savā repertuārā. Dziedam gan lielās formas darbus kā Māleru un Beethovenu, bet vienlaikus arī kamermūziku. Piemēram, šķiet pirms 2 gadiem mums bija brauciens uz Beļģiju, kur bijām ar valsts kora mazo sastāvu, apmēram 28 cilvēki, un tur dziedājām citā sastāvā nekā iepriekš. Tā bija pilnīgi atšķirīga sajūta un skaņa. To atceros kā vienu no lielākajiem koncertiem. Esmu tik pateicīga, ka Māris Sirmais tajā koncertā iekļāva arī vairākus ukraiņu darbus, piemēram, Viktorijas Poļevas Veruju. Ukraiņu kultūras popularizēšana ārzemēs ar šādu kori un šādu diriģentu patiesi ir ļoti nozīmīgs notikums un gods.
Have you actually had a chance?
Vai jums bijusi iespēja savā ziņā ietekmēt Māru Sirmo, parādot viņam kādas ukraiņu kormūzikas skaņdarbus, ko viņš vēlāk iekļaut repertuārā? Kā tas notiek valsts korī Latvijā?
Or how does that work in state choir Latvia?
Thank to Māris Sirmais and to Māris Vašlis, director, we had the opportunity
Pateicoties Mārim Sirmajam un kora direktoram Mārim Ošlejam, ukraiņu mūziku pēdējos 3 gados mums bijusi iespēja dziedāt visai bieži. Ir bijis tā, ka kāds gabals paredzēts vienam koncertam, bet Mārim Sirmajam tas tā paticis, ka konkrētais materiāls palicis repertuārā arī ilgāk, piemēram jau pieminētais Viktorijas Poļevas Veruju, ko viņš iekļauj koncertu ar tos laiku pa laikam. Tā ka es to nesauktu par ietekmēšanu. Vienkārši parādu kādas jaunas lietas cilvēkam, kurš klausās ļoti daudz mūzikas. Un ja viņam patīk, viņš to paņems un dalīsies tajā ar pasauli.
In 2023, there was the
2023. Gadā notika latviešu dziesmu un deju svētki. Vai izdevās piedalīties arī tur?
In that event?
Yeah, I had the chance. At the time I worked in choir.
Jā, man bija iespēja. Tajā laikā strādāju korī Juventus un koru karos ieguvām 1. vietu. Bet pašos svētkos piedalījos kā klausītāja, jo vispirms to visu gribēju izbaudīt tieši šādā statusā, ņemot vērā, cik svarīga latviešu tradīcija tā ir. Manās acīs viena no svarīgākajām lietām bija, ka lielākā daļa cilvēku šīs dziesmas dziedāja no sirds. Tas nebija tā kā tad, kad es korī lasu vārdus un mēģinu sekot līdzi. Tādēļ gribēju to piedzīvot no klausītāja puses, lai redzētu šo mīlestību, šo kaislību un sirsnību, kas nāk no visiem dziedātājiem. Tas bija kaut kas neticams. Es pat nevaru to izteikt vārdos, un šķiet to nevar neviens, ja kaut reizi tur nav bijis.
In 3 years is the next one. Will you take part? Pēc 3 gadiem nākamajam? Vai piedalīsieties?
I don't know, but I know that I need to bring my mother here.
Es nezinu. Zinu tik to, ka man tas jāparāda mammai. Viņa arī ir mūziķe, un es jūtu, ka viņai noteikti šis ir jāpiedzīvo klātienē.
Now I want to ask a question you already mentioned a little bit, but
gribu uzdot jautājumu, ko jau pieminējāt. Tagad, kad Latvijā esat jau 3 gadus, runājat latviešu valodā, dziedat latviešu valodā, iesaistāties latviešu kultūras dzīvē, vai jums ir radies priekšstats par latviešu un ukraiņu kultūras līdzībām un atšķirībām?
Ukrainian cultures.
Yes, I have many thoughts about that.
Jā, par šo esmu daudz domājusi. Manuprāt, mums ir ļoti daudz kopīgā. Sākot jau ar dziesmām un mantojumu, kas mums līdzīgs, ir daudz tautas dziesmu, kas pielāgotas koriem, un tik daudz stāstu, ko mums šīs dziesmas stāsta. Interesanti, ka Latvijā ir krietni vairāk jautru tautas dziesmu, ja salīdzina ar ukraiņu tradīcijām, kur ir tik daudz traģisku, sāpīgu dziesmu par to, kā kāds aizgāja, klājas, nomiris, kāds raud un cieš. Sapratu, ka tas ataino vēsturisko situāciju, jo mums bijusi lielāka pieredze kā Krievijas kaimiņam. Mūsu vēsturē noticis tik daudz, kas padarīs mūsu tautas mantojumu tik traģisku. Mūsu folklorā, protams, ir arī jautras lietas, bet traģiskā ir krietni vairāk. Savukārt, ja runājam par ikdienas dzīvi, jāsaka, ka Ukrainai ir jāmācās no Latvijas, kā vairāk lolot savu mūzikas mantojumu un kora dziedāšanas tradīciju, jo pie jums šai lietai ir tik liels un stabils atbalsts gan no cilvēkiem, gan valdības, no visiem. Ir lieliski, ka tik daudz godināt savu mantojumu. Es teiktu, ka mums Ukrainā ir daudz lietu, kas jāgodā, vienkārši jāiemācās to izdarīt pareizi.
And this is actually interesting point. Tas patiesībā ir interesants jautājums, ko pieminējāt. No vienas puses, kā jau teicāt, ukraiņiem un latviešiem ir kopīga vēsture ar Krieviju. Krievija centusies apspiest ne tikai mūsu valstis, bet arī mūsu kultūru, valodas. Un tad mēs dzirdam cilvēkus Krievijā sakām, ka ukraiņu valoda nav īsta valoda. Ukraiņu tauta nav īsta tauta. Bet, ja paskatās uz vēsturiskiem dokumentiem, un te droši varat man palabot, man šeit ir vairāk nekā 200 vai gandrīz 300 Krievijas izdot dekrēti, kuri tā vai citādi aizliedz ukraiņu valodu. Tāpēc jūs domājat, ka Ukrainā ir vairāk traģisku dziesmu un stāstu nekā Latvijā?
Yes, of course, it's all combined and it happened like for centuries.
Jā, protams, tas viss ir saistīts un tas notika gadsimtiem ilgi. Nav runa par vienu, divām vai trīs reizēm. Tas noticis tik daudz reižu. Un ne jau tikai ukraiņu valoda cieta, tika dedzinātas grāmatas, tika dedzinātas bibliotēkas. Zināms, ka cilvēkiem lika mainīt uzvārdus. Ukraiņu uzvārdi, piemēram, Prokopenko ar klasisku ko beigās, kas atbilst ukraiņu valodas likumiem, bija jāpārveido uz krievu tradīciju, padarot to par Prokopjevs. Viņi šādi mainīja cilvēku dzīves, viņi mainīja vēsturi, jo pēc tam jau, norādot uz uzvārdiem, varēja teikt, redz, cik daudz krievu tur dzīvo. Notikušas tik daudz šausmīgas lietas, tik daudzas dzīves sagrautas, un es pat nezinu, kāpēc, naida vai ļaunuma dēļ, jo viņi gribēja ko tādu, kas tiem nepiederēja.
Bet vai piekrītat, ka ukraiņu kultūra šobrīd piedzīvo renesansi? Kā jūs to redzat?
I would say that it is correct from my circle.
Es teiktu, ka tas ir pareizi. No mana draugu loka daudzi, kas iepriekš runāja krieviski, pārgājuši uz ukraiņu valodu. Arī ukraiņu mūzika ir uzplaukusi. Piemēram, uzmanības centrā parādās mākslinieki, kas dzied ukrainiski, un daudzi cilvēki pamodušies no halucinācijas, ka krievu kultūra ir līdzīga mūsējai vai tāda pati. Tā nav tāda pati, un beidzot šī izpratne ir kļuvusi ir daudz skaidrāka. Tā tiešām notiek, pilnīgi pareizi.
I follow the news every day, but at the same time I probably can switch it off. Notikumiem Ukrainā sekoju līdz gandrīz katru dienu, bet tajā pašā laikā es varu no tā atslēgties. Piemēram, ja manam bērnam ir dzimšanas diena, visdrīzāk tajā mirklī par Ukrainu nedomāšu. Bet kā tas ir jums ukraiņiem? Jums tomēr ir tuvinieki pilsētās, kuras tiek bombardētas, jums ir draugi, kur cīnās frontē, bet vienlaiks jūs nedrīkstat sevi prātā, visu laiku satraucoties. Kāda ir jūsu pieredze šajā? Sekot līdzi, rūpēties un domāt par savējiem, taču palikt pie veselās aprāta.
But at the same time not going insane.
The greatest thing is to have friends and colleagues that can
man ļoti palīdz, ja apkārt ir draugi un kolēģi, ar kuriem var aiziet kaut vai uz kafiju un uz mirkli atslēgties, runājot par kaut ko pilnīgi citu. Vēl esmu konstatējusi, ka man personīgi ļoti palīdz labdarības koncertu plānošana, kā arī ziedojumu pārskaitīšana, kas notiek gandrīz katru dienu. Tad jūtos mierīgāk, zinot, ka tas kaut kā ir palīdzējis. Es nevaru palīdzēt ar savām domām vai ciešanām, un man pie tam nav tiesību ciest, jo ir cilvēki, kas reāli cieš, un es neesmu viens no viņiem. Tāpēc man kaut kas jādara, kaut kā jāpalīdz. Man ir jāmaina kaut kas, ko es varu mainīt. Jārunā par ukraiņu kultūru, jādalās ar dažādām partitūrām, jāmēģina kādu kaut kā ietekmēt. Tas ir tas, kas palīdz man pašai, jo, ja tu neko nedari, tu tikai lasi, tad sajūties bezpalīdzīgs. Un tas pilnīgi noteikti neko nemainīs un nevienam nepalīdzēs.
If you get homesick,
ja sailgojaties pēc mājām, vai ir kāda vieta Latvijā, kur varat doties un sajusties nedaudz kā mājās?
Feel a bit like in home.
Recently I found that place in Zilie Kalni. There is a
Nesen atradu šādu vietu Zilajos kalnos. Tur ir tāda taka no Ikšķiles, kas vies garām Ikšķiles stacijai un apmēram 5 minūšu laikā jūs nonākat mežā. Un tur saskatīju ļoti lielu līdzību ar skatiem, kas paveras no ciemata, kur dzīvo mani vecvecāki un kur pavadīju savu bērnību. Tāpēc šobrīd tā ir viena no saldākajām nostaļģijas vietām, kas man ir. Es dodos tur diezgan bieži, lai piedzīvotu šo sajūtu.
Is there something you want to say?
Vai ir kaut kas tāds, ko vēl gribat piebilst, izmantojot šo iespēju, kaut kas, par ko neesmu pavaicājis?
I want to say hi to Matis, who suggested to you to have this interview with me.
Es tik gribu pasveicināt Matīsu, kurš ieteica jums mani uzrunāt. Esmu ļoti pateicīga. Viņš ir lielisks kolēģis un viens no sirsnīgākajiem un lielākajiem Ukrainas atbalstītājiem, ne tikai ar savām domām, bet arī ar saviem darbiem. Esmu ļoti, ļoti pateicīga viņam par to.
Time to time we ask our guests, what should I
Laiku pa laikam saviem viesiem vaicājam, ko jums novēlēt personīgi?
What should we wish?
Safety for my family. Totally egoistic, but okay. Yeah, if it's not about
drošību manai ģimenei. Jā, pilnīgi egoistiski. Bet, ja nerunājam par uzvaru kopumā, tad tieši tas man ir pats svarīgākais.
Okay, that's what we wish to you. Thank you so much
Labi,
for
tas ir tas, ko tad mēs arī jums novēlam. Lielas paldies, ka runājāt ar Latvijas rādio. Varbūt jums ir gaidām kādi koncerti, kuros paredzētu ukraiņu mūziku un ko mūsu klausītāji varētu apmeklēt?
Yes, actually we will have one on June 15, 15. jūnijā, Rīgas salons mūzika. Tur būs koncerts ar Eld mūzika. Ansamblis. Tas ir senas mūzikas ansamblis, kur mēs dziedāsim Ukrainas un Eiropas baroka mūziku. Tur būs ļoti skaisti, mēs jau dziedājam Latvijas radio vienreizi broadcast bija un arī bija dažādi koncerti Rīga un Igaunijā ar šito ansambli un priecašus jūs redzēt. Tur 15. jūnijā 7.
Lieliski, aicinu arī mūsu klausītājus pievienoties un redzēt jau Natāliju klātienē. Paldies, Natālija!
Paldies jums!
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies Dievu par lielisko interviju, paldies, protams, arī Natālijai, jo bez viņas, protams, šī intervija arī nevarētu notikt. Ja tu man prasītu kādu vienu lietu, kas man ir nosaukt, kas man ir palikusi vispilgtāk atmiņā no intervijas, tas laikam ir tas interesantais, dīvainais, sarežģītais fakts, jeb apstāklis, ko minēja Natālija, ka lai cik šis karš nebūtu postošs, smags un ko tas daudziem ir nodarījis, viņas dzīvē tas ir pārvērties par kaut ko labu. Viņas dzīvē tas ir radījis pilnīgi jaunas, pozitīvas, nebijušas izmaiņas, ko viņa nekad nebūtu gaidījusi un domājusi un arī līdz kurām viņa nebūtu nonākusi, ja šis karš nebūtu noticis. Un viņa arī pati atzīst, ka nu, tā tiešām ir tāda interesanta dīvaina sajūta, kā ar to īsti sadzīvot, ko par to īsti domāt, ka tā tas ir sagadījies. Ko es varu teikt? Man tikai prieks par Natāliju.
Nē, nu tepat laikā atceramies, Natālija teica, ka vienīgais un galvenais, ko viņa gribētu, ir drošība saviem tuviniekiem. Skaidrs, ka viņa iemainīt jebko pret iespēju, lai Ukraina atkal būtu miers un uzvar šajā karā, bet tas jau ir cits stāsts. Ja jums šķiet, ka būtu ļoti svarīgi, lai vēl kāds noklausās šo sarunu ar Natāliju, tad padalieties ar saiti uz šo epizodi
Un atcerieties, Natālija mums ieteica viens no mūsu klausītājiem, tā kā arī jūs varat droši ieteikt cilvēkus, ar kuriem būtu vērts ieslīgt tādā garākā sarunā un kur būtu vērts noklausīties arī citiem. Tādēļ rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV vai lietojiet Mirkļbirgi drošinātājs sociālajos tīklos, spiediet zvaigznīt cīkšķīšas, kas un kurā platformā ir aktuāli. Un tiksimies atkal pēc nedēļas, ceturtdienās, kā vienmēr iznāk, raidieraksts straumēšanas platformās un Latvijas radio mobīlajā lietotnē, bet tiem, kuri neklausās mūsu straumēšanas platformās, tiem droši iesakiet klausīties mūsu Latvijas radio pirmajā kanālā katru piekdienu 6.15 vakarā.
Jā, un noteikti varēsiet arī nedēļas nogalē, ja tā jau nav pagājusi, kad klausāties šo ierakstu izlasīt arī noteikti portālā lsm.lv šo te interviju, tā kā arī to iesaku darīt. Tev vēl divu noslēgumā arī, kas bilstams, bet es gan jau atvados, novēlu priecīgas un mierīgas lieldienas, novēlu ne tikai izšopoties, bet arī izdziedāties kārtīgi, iespējams ne tikai kādas latviešu tautas dziesmas, bet varbūt arī pienācis laiks apgūt kādu ukraiņu tautas dziesmu vai dziesmu. Jā, tiekamies jau pavisam drīz un divu tev vēl ceļu vārdi.
Jā, paldies tev, Rihard, paldies klausītājiem. Saku jums visu labu uz sadzirdēšanos pēc nedēļas, bet atvadīties es gribētu ar pavisam nelielu fragmentu no Natālijas jau pieminētā koncerta Īrijā, kopā ar Valsts akadēmisko koru Latvija. Šeit varēsiet dzirdēt viņas solo Ronas Klārkas rekviemā. Vislabu un atcerieties! Drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.